Labrīt, godātie kolēģi, pulkstenis ir 9. Aicinu ieņemt vietas Saeimas sēžu zālē. Sāksim Saeimas 2018. gada 10. maija sēdi. Vispirms iesniegtās izmaiņas prezidija apstiprinātajā sēdes darba kārtībā. Juridiskā komisija lūdz izdarīt izmaiņas sēdes darba kārtībā un tajā iekļaut lēmuma projektu par Anastasijas Pasjugas iecelšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav, darba kārtība grozīta. Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisija lūdz sēdes darba kārtībā iekļaut likuma projektu grozījumi publisko iepirkumu likumā. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav, darba kārtība grozīta. Deputāti Gaidis Bērziņš, Dzintars Dombrova, Cilinskis, Kirsteins, Kreslīņš un citi lūdz sēdes darba kārtībā iekļaut lēmuma projektu par atbildīgās komisijas maiņu likuma projektam grozījums priekšvēlēšana aģitācijas likumā. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Vai deputātiem ir iebildumi? Ir iebildumi. Lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai sēdes darba kārtībā tiktu iekļauts lēmuma projekts par atbildīgās komisijas maiņu likuma projektam grozījums priekšvēlēšanu aģitācijas likumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 18, pret 9, atturas 51, līdz ar to lēmuma projekts sēdes darba kārtībā netiek iekļauts. Sāksim izskatīt prezidija apstiprināto darba kārtību. Saeimas prezidijs ierosina deputātu Smiltēna Ruka Šice Viļuma Melgaļu iesniegto likuma projektu grozījumi Latvijas Republikas satversmē nodot visām komisijām, kā arī juridiskajai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Par pieteicies runā deputāts Edvards Smiltēns.
Labrīt, cienījamie kolēģi, Saeimas priekšsēdētāji! Jau pēc gada, un ticiet man, laiks paies ātri, Saeimai būs jāsniedz atbildes ļoti svarīgi jautājumi. Kurš būs Latvijas valsts nākamais prezidents, Latvijas augstākā amatpersona, faktiski pirmā persona, patiesībā simboliski Latvijas valsts simtgades prezidents. Kā savā runā pirms gadījis 100 gadiem skaidroja satversmes sapulces loceklis Arvēds Bergs, valsts prezidenta uzdevums būtu sekot līdz parlamenta darbam un gadījumā, kad novēro, ka parlaments ir darba nespējīgs, notiek nejaušas balsošanas vai tautas domas un uzskati, tad sabiedrības intereses vairs nesaskan ar Saeimas sastāvu attiecīgi rīkoties. Tad prezidents pārstāv visu Latvijas sabiedrību un rīkojas tās kopējās interesēs. Ir diezgan maldīgs priekšstats, ka Latvijas valsts prezidenta funkcija ir šauri reprezentatīva. Satversme paredz prezidentam samērā plašas pilnvaras. Valsts prezidents ieņem būtisku līdzsvaru mehānismu lomu valsts pārvaldē. Viņš kalpo kā visu Latvijas tautu un sabiedrību vienojošs spēks, taisnīguma un demokrātijas sargs, kuram jāredz kolēģi ir kopaina un ar savu impulsu ir jāvirs dienas kārtībā svarīgāko problēmu risinājums un jāspēj iedvesmot un vienot tautu. Jākalpo Latvijai tā, lai sabiedrība varētu lepoties ar prezidentu kā visas Latvijas seju un simbolu. Ja mēs lasām valsts prezidenta ievēlēšanas kārtības likumu, ir 4 pamatkritēriji, kas tiek izvirzīti. Latvijas pilsonis, kuram nav citas valsts pilsonības, sasniedz 40 gadu vecumu, nevainojam reputāciju un nepastāv kāds no likumā minētajiem ierobežojumiem, tas ir nav apcietinājumā, ir rīcības spējīgs un tā tālāk. Bet šajos kritērijos, kolēģi, trūkst svarīgākais. Sabiedrības atbalsts un sabiedrības uzticība. Tas ir tas, kas trūkst šajos kritērijos. Līdz šim kolēģi ir dominējuši 2 virzieni. Neko nemainīt un balsot tā, kā šobrīd ir paredzēts aizklātā balsojumā, necaurskatāmā procedūrā, un otra ideja, kas attīstījusies tautas vēlēts prezidents, kas nekavējoties tiek apaudzēts ar ideju par tautas vēlēt prezidenta plašām pilnvarām, tā izjaucot smalko satversmes varas līdzsvaru arhitektūru. Mēs esam atraduši 3. Risinājumu, kas ir centrisks, līdzsvarots un atrisina pamatjautājumu. Sabiedrības vēlmi būt iesaistītai prezidenta izraudzīšanās un kandidātu vērtēšanas procesā. Tādēļ mēs piedāvājam sabiedrības atbalstīt prezidenta ideju. Tātad LRA grozījumi paredz divus svarīgākos principus. Pirmkārt, prezidenta ievēlēšana tiek padarīta atklāta, tātad atklāts balsojums saimā. Vairs nekāds politiskais tirgus un šis process kļūst caurspīdīgāks un sabiedrībai saprotamāks. Otrs, mēs ieviešam šo niansu, ka tiek iesaistīts sabiedrība prezidenta izraudzīšanās procesā. Kandidātu nominēšana un arī galavāts tiek atstāts saimas kompetencē. Taču sabiedrībai tiek dot iespēja vērtēt kandidātus caur parakstu vākšanu, piemēram, Latvija LV un CVK, un kandidātiem ir jāpārvar kvalifikācijas bariera. Šīm kritērijiem sabiedrības atbalstam ir jābūt jau vērtējot kandidātus, un mūsu piedāvātā robeža būtu 50 tūkstoši parakstu. Tas disciplinētu saimu un arī daudz rūpīgāk likt pievērsties jautājumam, kurš būs nākamais prezidents. Tas stiprināt demokrātiju procesa atklātību, sabiedrības uzticību un līdzdalību politiskajos procesos. Kolēģi, šis risinājums motivētu piekrist kandidēšanai arī plašāku loku sabiedrībā cienījams cilvēks, kur līdz šim to nedarīja, apzinoties, ka prezidenta krēsls ir bijis politiskā tirgus objekts un aizklāts un necaurskatāms process. Un diez vai daudzi sevi cienoši cilvēki būtu gatavi iesaistīties ar savu kandidatūru procesā, zinot, ka bieži vien prezidenti izvēl zoodārzā vai kādā rīdzenes viesnīcas numuriņā. Tas stiprināt prezidenta rīcības brīvību un neutralitāti personīgo un amata autoritāti. Kolēģi, vēlos pateikties paldies Nacionālajai apvienībai un saskaņai, kuri atsaucās frakcijas par šo jautājumu diskutēt, pārsteidz gan vienotības viedoklis izsenis tā ir bijusi tā, kas rūpējas par atklātības jautājumiem un sabiedrības līdzdalību, frakcija atteicās diskutēt, bet, kolēģi, manuprāt, šis piedāvātais risinājums ir pietiekami pārdomāts un līdzsvarots, un tas būtu ievērības cienīgs vismaz tālākai izvērtēšanai un diskusiju sākšanai saimas atbildīgajā komisijā. Tādēļ es aicinu nenokaut šo iniciatīvu saknē un balsot par tās nodošanu tālākai izskatīšanai.
Paldies! Paldies! Pretpieteicies runā deputāts Artus Staimiņš.
Kad nav ideju, tad ir jāgroza satvērsme, vai ne, Smiltēni? Piecas mēnešu pirms vēlēšanām LRA, kuru es ievilku šeit saimā pirms 3,7 gadiem, 3 gadiem, 7 mēnešiem. Paldies jums! Paldies jums, jā! Jūs iznākat 5 mēnešus pirms vēlēšanām ar piedāvājumu grozīt satversmi par prezidenta vēlēšanu. Ko jūs darījāt 3 gadus, 7 mēnešus ir jautājums? Kāpēc jūs negājāt pirms gada šo jautājumu? Pirms 2 gadiem, pirms 3 gadiem, pirms 3 gadiem un 7 mēnešiem. Kāpēc jūs nākat tagad? Varbūt jūs pamēģināt, varbūt, tagad nav ideju. Tad, kad nav ideju, tad piedāvā grozīt satversmi vai jaunas brīvdienas. Tā jūs darat. Un 3,7 gadi. 3,7 gadi. Skatos uz jums un brīnos, ja godīgi. Varbūt pamēģinat, ja realizējās jūsu ideja, tad principā Ušakovs un Lembergu tiešām varētu būt Latvijas valsts prezidenti. Viennozīmīgi. Viennozīmīgi. Es jums piedāvātu alternatīvu. Uztaisiet zoodārza likumu vai zoodārza likuma projektu par to, ka svētdienās visi būri tiek atvērti vaļā un visi dzīvnieki drīkst staigāt svētdienās pa visu zoodārzu. Gan pitoni, gan peles, visi. Viennozīmīgi. Šis labāk aizies. Un dariet to tagad, pirms vēlēšanām. Es piedāvāju noraidīt šo likumprojektu, jo satversmes grozīšana pirms vēlēšanām ir nepieņemama. Tas ir absolūti populisms visaugstākajā mērā. Tas nāk no partijas staigātāja Smiltēna, tad viņš sēž vienotībā, tad viņš sēž LRA, tad viņš ir tāds partijas biedrs, tad viņš ir tāds. Pārsvarā jūs tur vispār esiet, es tā saprotu, nu nav jau tā līdera, es saprotu. Nu. Jūs
Par
nu,
nav jau tā līdera.
Es gadu pavadīju šajā te frakcijā un par šo likumprojektu es tiešām nu, būtu priecājies dzirdēt arī iepriekš, nevis 5 mēnešus pirms tam. Pie viena galda sēdējām. Klusums bija par šo jautājumu. Klusums bija. Un tagad jūs nākat ārā ar šitik populistiku. Ja nav ideju, tad vienkārši klusiņām nosēdi savus 5 mēnešus LRA un ej mājās.
Tad viens deputāts runājas par viens pret, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu Latvijas Republikas satversmē nodošanu visām komisijām, kā arī juridiskajai komisijai nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 31 pret 46 atturas 11 likuma projekts komisijām nav nodots. Saeimas prezidijas ierosina deputātu Smiltēna Ruka Šice Viļuma Melgaiļa iesniegto likuma projektu grozījumi valsts prezidenta ievēlēšanas likumā nodot juridiskajai komisijai, kā arī valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Par pieteicies runā deputāts Edvards Smiltēns.
Ja nav ko pateikt, tad kaimiņkungs labāk nekāpt, jo acīmredzami jūs nesat lasījis pilnīgi neko no tā, kas ir iesniegts. Un izmantojot šo tribīni priekšvēlēšanu spalvu spodrināšanai pats sev mēģinot aizvainot savus bijušos kolēģus, kur dēļ jūs vispār tikāt ievēlēts Saeimā. Bet kāpēc ir nepieciešams grozīt satversmi pirms vēlēšanām un tagad? Tāpēc, ka pēc tam būs par vēlu, ja mēs gribam mainīt prezidenta ievēlēšanas kārtību. Kaut vai minimumu un balsojumus padarīt atklātus, tas ir jādara tagad, jo prezidentu mēs ievēlam jau pēc gada. Un ir nepieciešams diskusijas Saeimā, atbildīgajās komisijās, tam ir nepieciešams zināms laiks, lai tas viss iziet cauri. Iespējams, šie jautājumi pārceltos uz nākamo Saeimu, bet lai kaut ko izdarītu, tas ir jādara tieši šobrīd. Par Ušakoviem, Lembergiem un iespējamiem citiem prezidentiem. Kolēģi, būsim reāli. Nākamais Saeimas sastāvs būs būtiski atšķirīgs, un es domāju, daudziem saprātīgiem cilvēkiem ir tomēr tāda nedrošības sajūta par to, kas būs nākamās Saeimas smaguma centrs. Un tieši šis modelis, kad balsojums ir absolūti aizklāts, neizsakojams, necaurspīdīgs, apzinoties arī to, ka lēmumi, vēsturiski ir bijuši pieņemti ārpus Saeimas vai nu Rīdzenē vai Zoodārzā, lielāka iespējamība tikt pie prezidenta Artusa Kaimiņa vai Aivara Lemberga vai Ušakova ir tieši tajā gadījumā, ja mēs atstājam šo tumšo politisko tirgu un nedodam sabiedrībai iespēju ieskatīties šajā visā un šim procesam sakot līdzi, kur nu vēl piedalīties. Sabiedrība neusticas politiķiem un Saeimai. Šis atbalsts ir ļoti niecīgs, arī dēļ tā populismu, ko kaimiņkungs dzen. Bet arī tāpēc, ka šie lēmumi ir necaurspīdīgi. Un, kolēģi, ja mēs gribam, lai sabiedrība uzticās politiķiem, vispirms politiķiem ir jāļauj un jāuzticās pašai sabiedrībai. Paldies un aicinu atbalstīt un vispār sākt par šo diskusiju.
Es atgādināšu, ka darba kārtībā ir nevis satversmes grozījumi, bet likumprojekts grozījumi valsts prezidenta ievēlēšanas likumā. Pretpieteikusies runā deputāta Inese Lībiņa-Egnere.
Godātie kolēģi, tik tiešām mēs šodien lemjam nevis par atklātu valsts prezidenta ievēlēšanas kārtību, ko vienotība vienmēr ir atbalstījusi, gan šajā saimas sasaukumā, gan iepriekšējā saimas sasaukumā esam vairāk kārt šeit no tribīnas aicināšu kolēģus ieklausīties, ka tieši atklāta valsts prezidenta ievēlēšana ir tā, kas Latvijas īpatnējai demokrātijai dotu iespēju atgūt sabiedrības uzticību. Bet šodien mums ir piedāvāts tāds ļoti īpatnējs Frankensteins, vai kā pat lai to nosauktu. Vakardien 9. maija svinībās uzvaras parkā vajadzētu tikai palaist apkārt lapiņu, kur cilvēki varētu parakstīties un ierakstīt sev vēlamāko prezidenta kandidātu, būtu 50 tūkstoši parakstu, un tad parlamentam, kā tādam podziņu spiedējam, šis cilvēks būtu jāievēl par valsts prezidentu, kuram ir visaugstākās pilnvaras ārpolitikā, kuram ir visaugstākās pilnvaras valsts drošības jomā. Tas ir valsts bruņotā spēka augstākais vadonis. Ko jūs vispār mums piedāvājat? Vai tiešām jūs saprotat, cik bīstam tas ir? Un viens ir tikai parunāt par to šeit no tribīnas, bet otrs ir tiešām kacināt cilvēkus un teikt, ka mēs jau gribam jūs iesaistīt. Nu, bet tā nav. Vai nu tad vienreiz izšķiramies, ja būs saimas sasaukums, kurš spēs izšķirties, vai nu par tautas vēlētu prezidentu vai nē. Šī saima ir sapratusi, ka ģeopolitiski tas ir bīstami. Mēs paliekam pie parlamenta ievēlētu prezidenta, bet lūdzu atbalstam atklātu valsts prezidenta ievēlēšanu. Tad mēs varam runāt par to, ka sabiedrība tiek iesaistīta. 50 cilvēku paraksti. Nav nec sabiedrība, nec valsts intereses, nec arī saprātīgs lēmums šobrīd tik ļoti bīstamajā drošības situācijā. Es aicinu noraidīt šo likumprojektu un visus pārējos likumprojektus, jo arī šeit tribīnē atklāt sakot neko jaunu mēs nedzirdējām. Paldies.
Paldies, tātad viens deputāts runājas par viens pret. Mums ir jābalso lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumi valsts prezidenta ievēlēšanas likumā, nodošanu juridiskajai komisijai, kā arī valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 28 pret 45 atturas 12 likumprojekts komisijai nav nodots. Saimas prezidijas ierosina deputāta Smiltēna Ruka Šice Viļuma Melgaļa iesniegto likuma projektu grozījumu saimas kārtības rulī nodot juridiskajai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projekta nodošanu komisijā? Deputāti vēlas balsot, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu saimas kārtības rulī nodošanu juridiskajai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 28 pret 45 atturas 11 likumprojekts komisijai nav nodots. Saimas prezidijas ierosina deputātu Smiltēna Ruka Šica Viļuma Melgaļa iesniegto likuma projektu grozījumi likumā par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu nodot valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai, kā arī juridiskajai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projekta nodošanu komisijai? Deputāti vēlas balsot. Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumi likumā par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu, nodošanu valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai, kā arī juridiskajai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 28 pret 47 atturas 10 likuma projekts komisijai nav nodots. Saimas prezidijas ierosina deputātu Smiltēna Ruka Šice Viļuma Melgaļa iesniegto likuma projektu grozījumi likumā par Centrālo vēlēšanu komisiju, nodot valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Deputāti vēlas balsot. Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumi likumā par Centrālo vēlēšanu komisiju, nodošanu valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 28 pret 48 atturas 11. Likumprojekts komisijai nav nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu par protokolu, ar ko groza Latvijas Republikas valdības un Indijas Republikas valdības noliegumu par gaisa satiksmi, nodot ārlietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projekta nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likuma projekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumi likumā par nodokļiem un nodevām nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projekta nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likuma projekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu valsts materiālo rezervju likums nodot Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likuma projekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumi aizsargjos likumā nodot Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projekta nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likuma projekts komisijai ir nodots. Prezidijas ziņojumi par atvaļinājumu piešķiršanu par piešķirto neapmaksāto atvaļinājumu deputātei Jeļenai Lazarevai šā gada 3. maijā. Saeimas prezidijas ir saņēmis deputātes Jeļenas Lazarevas iesniegumu ar lūgumu piešķirt neapmaksātu atvaļinājumu šā gada 3. maijā. Saeimas prezidijas atvaļinājumu ir piešķīris un par to informē Saeimu. Par piešķirto neapmaksāto atvaļinājumu deputātam Jānim Klaužam šā gada 9. un 10. maijā. Saeimas prezidijas ir saņēmis deputāta Jāņa Klauža iesniegumu ar lūgumu piešķirt neapmaksātu atvaļinājumu šā gada 9. un 10. maijā. Saeimas prezidijas atvaļinājumu ir piešķīris un par to informē Saeimu. Par piešķirto neapmaksāto atvaļinājumu deputātam Ivanam Klementjevam šā gada 10. maijā. Saeimas prezidijas ir saņēmis deputāta Ivana Klementjeva iesniegumu ar lūgumu piešķirt neapmaksātu atvaļinājumu šā gada 10. maijā. Saeimas prezidijas atvaļinājumu ir piešķīris un par to informē Saeimu. Par neapmaksātu atvaļinājumu piešķiršanu deputātam Intam Dalderim šā gada 17. maijā. Godātie deputāti, par atvaļinājumu piešķiršanu mums ir jābalso. Lūdzu zvanu. Balsosim par neapmaksātu atvaļinājumu piešķiršanu deputātam Intam Dalderim šā gada 17. maijā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86 pret 1 atturs nav. Līdz ar to atvaļinājums ir piešķirts. Darba kārtībā amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana vai atlaišana no amata uzticības vai neuzticības izteikšana. Lēmuma projekts par Anastasijas Pasjugas iecelšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Aleksandrs Jekīmovs.
Labrīt, cienījamie kolēģi! Šī gada 8. maijā Saeimas juridiskās komisijas sēdē tika skatīts lēmuma projekts par Anastasijas Pasjugas iecelšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Par kandidāti Anastasija Pasjuga ir dzimusi 1985. gada. Viņa ieguvusi profesionāla magistra gradu tiesību zinātnes un jurista kvalifikāciju. Anastasijas Pasjugas līdzšinie darba pieredze saistīta ar jurisprudenci, tajā skaitā viņa strādājusi par škirai tiesnesi. Kā tiesneša amata kandidāts viņa stažījās no 2017. gada maija līdz šim laikam. Civiltiesību, civilprocesa, krimiltiesību un krimilprocesa nozares. Par Anastasiju Pasjugu ir saņemtas veselā virkne atsarugsmju. Proti, Rīgas pilsētas Ziemuļu rajona tiesas priekšsēdētāja izpildīja savu atsarugsmju norādu. Stažīšanas laikā Anastasija Pasjuga ir apliecinājusi sevi kā spējīgu, mērķtiecīgu un tiesneša amatam piemērotu juristi. Un viņas iecelšana tiesneša amata ir atbalstama. Rīgas apgabala tiesas civillietu tiesas kolēģijas priekšsēdētāja savā atsauksmē norāda, ka tiesneša amata kandidāti izrādīja iniciatīvu nolēmuma projektu sagatavošanā. Lēmuma projekti tika sagatavoti laba juridiska valoda, atbilstoši civilprocesa likuma prasībām un lietas apstākļiem. Uzdotas darbu un uzdevumus veica patstāvīgi projektus gatavoja ar rūpību un atbildību. Rīgas apgabaltiesas krimināllietu tiesas kolēģis priekšsēdētājs Sava Adzinuma secina, ka Anastasijai Pasjūgai piemit īpašības, kas nepieciešamas tiesneša amata pienākumu pildīšanai. Viņa apzinās tiesneša amata lomu un atbildību un ir piemērota kandidāte tiesneša amata pienākumu veikšanai. Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas priekšsēdētājs Sava Adzinuma uzskata, ka Anastasija Pasjūga ir ieguvusi labu izpratni par tiesneša un tiesas darbu un ir laba kandidāte tiesneša amatam. Tiesu sistemas uzraudzības departamenta direktore Sava atsauksme norada, ka kopuma stažušanas laika Anastasijas Pasjūgas zināšanas ir novērtētas labi, un viņa uzskata, ka tiesneša amata kandidāti pabeidzot stažušanas, ka rezultāta tiks iegūta ievērojama tiesas darba pieredze, var sekmīgi pildīt tiesneša amata pienākumus. Tiesnešu kvalifikācijas kolēģija dod pozitīvu atzinumu Anastasijas Pasjūgas iecelšanai rajona pilsētas tiesas tiesneša amata. Ņemot vērā iepriekš minūtē komisijas locekļi ir vienbalsīgi atbalstījuši mintalēmo projektu. Saimas juridiskas komisijas vārda aicinu iecelt Anastasiju Pasjūgu par rajona pilsētas tiesas tiesnesim.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par Anastasijas Pasjūgas iecelšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83 pret 1 saturs nav, paldies, lēmums pieņemts. Darba kārtībā likumprojekta izskatīšana, likumprojekts grozījums likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli, otrais lasījums, likumprojekts atzīts par steidzamu, budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Edgars Putra.
Brīd, kolēģi, grozījumi likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli. Bet pirms mēs sākam skatīt šo likumprojektu, vēlos informēt, kad ir saņemts vēstuli no Finanšu ministrijas par šo te trīs priekšlikumu atsaukšanu tādējādi uz otro lasījumu. Šim likumprojektam priekšlikumu nav saņemti.
Paldies, tad visi trīs priekšlikumi ir atsaukti.
Aicinu atbalstīt likumprojektu otrā galīgā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījums likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli atbalstīšanu otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 89 pret atturas nav, likums pieņemts. Darba kārtībā likumprojekts grozījumi likumā par Latvijas Republikas uzņēmumu reģistru, trešais lasījums juridiskās komisijas vārdā, deputāte Inese Lībiņa-Egnere.
Godātie kolēģi, juridiskajā komisijā ir izskatīts likumprojekts pirms trešā lasījuma, saņēmta divi priekšlikumi. Pirmais priekšlikums ir juridiskā biroja redakcionāls priekšlikums, komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un arī dzene otrais ir redakcionāls juridiskā biroja priekšlikums, komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Lūdzu atbalstīt likumprojektu trešajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumi likumā par Latvijas Republikas uzņēmumu reģistru atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87 pret atturas nav, likums pieņemts. Darba kārtībā likuma projekts grozījumi gaisa kuģu pasažieru datu apstrādes likumā, trešais lasījums aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā, deputāts Kārlis Seržants.
Labrīt, kolēģi, trešais lasījums. Deviņi priekšlikumi pārsvarā tehniskas dabas. Un tātad pirmais Saeimas juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais Saeimas juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais Saeimas juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais Saeimas juridiskā biroja priekšlikums arī atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais arī juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais Saeimas juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un devītais aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas priekšlikums atbalstīts.
Līdz ar deputāti to visu priekšlikumu. Atbalsta.
Un lūdzu atbalstīt trešajā lasījumā.
Lūdzu, zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu gaisa kuģu pasažieru datu apstrādes likumā atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 87 pret atturs nav, likums pieņemts. Darba kārtībā likuma projekts par nekustamā īpašuma Lādes Ķekavas pagastā Ķekavas novadā daļas atsevināšanu sabiedrības vajadzībām valsts galvenā autoceļa projekta E67A7 Ķekavas apvedceļš īstenošanai. Trešais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Gaidis Bērziņš.
Cienījamā saimnes priekšsēdētāja, godātie kolēģi, Saimnes juridiskā komisija izskatīja šo likuma projektu, uzklausot uzaicinātās personas, konstatējot, ka faktiski apstākļi kopš iepriekšējās juridiskās komisijas sēdes nav mainījušies un līdz ar to nolēma izskatīt iesniegtos četrus kopumā satiksmes ministrijas parlamentārā sekretāra Edgara Tavara priekšlikumus, kas pamatā ir precizējoši komisija pirmo priekšlikumu atbalstīja.
Deputāti atbalsta.
Arī otro priekšlikumu satiksmes ministrijas parlamentārā sekretāra komisija atbalstīja.
Deputāti atbalsta.
Arī trešais ir satiksmes ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums, kas komisijā tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un arī ceturtais ir satiksmes ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums, kas komisijā tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ar to ir izskatīti visi priekšlikumi, aicinu atbalstīt likuma projektu trešajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu, balsosim par likuma projekta par nekustamā īpašuma Lādes Ķekavas pagastā Ķekavas novadā, daļas atsevināšanu sabiedrības vajadzībām valsts galvenā autoceļa projekta E67A7 Ķekavas apvedceļš īstenošanai atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83 pret 4 atturs nav, likums pieņemts. Darba kārtībā likuma projekts grozījumi gaisa kuģu pasažieru datu apstrādes likumā pirmais lasījums aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Kārlis Seržants.
Jā, kolēģi, šis ir likuma projekts, kas ir tā kā paralēli ar nu pat pieņemto par gaisa kuģu pasažieru datu apstrādi, bet saistīts ar to, ka stāšanās spēkā termiņš tiek noteikts tā, lai vienlaicīgi stātos spēkā arī grozījuma administratīvā procesā pārkāpuma likumā, un nu, lai nebūtu tā, ka šis likums jau ir, bet sodu vēl nav. Un lūdzu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumi gaisa kuģu pasažieru datu apstrādes likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 88 pret atturs nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumu iesniegšanai otrajam lasījumam.
1. septembris.
Paldies, priekšlikumi iesniedzami līdz šā gada 1. septembrim. Darba kārtībā likuma projekts grozījumi muitas likumā, otrais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Jānis Trupavnieks. Komisijas vārdā, lai mainīts ir ziņotājs, deputāts Jānis Ilcāns.
Labrīt, godātie kolēģi, cienītās kolēģis. Budžeta un finanšu nodokļu komisija ir izskatījusi otrajam lasījumam grozījums muitas likumā, ir saņemta 8 priekšlikumi. Pirmais no šiem priekšlikumiem ir finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra Edgara Putras priekšlikums, ko komisija ir atbalstījusi.
Deputāti atbalsta.
Otrais arī ir finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums, komisija atbalstījusi.
Deputāti atbalsta.
Trešais juridiskā biroja priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais juridiskā biroja priekšlikums komisijā ir daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 5.
Deputāti piekrīt.
Tad piektais ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais juridiskā biroja priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra Edgara Putras priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais juridiskā biroja priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to visi priekšlikumi ir izskatīti un budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā aicinu Saeimu atbalstīt grozījumus muitas likumā otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projekta grozījumi muitas likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 91, pret atturs nav. Likuma projekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumu iesniegšanai trešajam lasījumam.
Komisija aicina priekšlikumus iesniegt līdz šī gada 15. maijam.
Paldies. Priekšlikumu iesniegšanas termiņš šā gada 15. maijas. Godātie kolēģi, ir iesniegts izmaiņas prezidija apstiprinātajā sēdes darba kārtībā. Un darba kārtībā prezidija ziņojums par iesniegto patstāvīgo priekšlikumu. Deputāti Jānis Dombrava, Aleksandrs Kirsteins, Andris Buļķis, Inese Laizāne, Janīna Kursīta Pakula, Einārs Cilinskis, Ringolds Balodis, Gaidis Bērziņš, Kārlis Kresliņš, Ramāns Naildiņš, Raivis Dzintars ir iesnieguši patstāvīgo priekšlikumu lēmuma projektu deklarāciju par totalitāro režīmu noziegumu un totalitārās ideoloģijas attaisnošanas nosodījumu. Vai deputātiem ir iebildumi par šī patstāvīgā priekšlikuma iekļaušanu šodienas sēdes darba kārtībā? Ir iebildumi deputātam Rubikam. Līdz ar to, tad mums ir jālemj par šī patstāvīgā priekšlikuma iekļaušanu nākamās kārtējās sēdes darba kārtībā. Tātad vispirms mums ir jābalso par Saeimas sēdes darba kārtības grozījumu. Tātad, godātie deputāti, mēs šobrīd lemsim par grozījumiem Saeimas sēdes darba kārtībā un patstāvīgā priekšlikuma iekļaušanu Saeimas sēdes darba kārtībā. Vai deputāts Jānis Dombrava runās par? Par deputāts Jānis Dombrava.
Godātā Saeima, Latvijas Republikas satversme paredz, ka Latvijas tauta godina savus brīvības cīnītājus, piemin svešo varu upurus, nosoda komunistisko un nacistisko totalitāro režīmu un to noziegumus. Es saprotu, ka nav viegli šo uzskatu paust visā plašā pasaulē. Nav viegli daudziem cilvēkiem kā Latvijā, flangā pa kreisi, tā arī Eiropas līmenī apzināties, ka komunistiskais režīms ir nodarījis līdzvērtīgu postu un pat lielāku mūsu tautai, kā otrs totalitārais režīms. Šī Saeimas deklarācija ir radusies kā atbilde uz aizvadītajā nedēļā notikušo Eiropas komisijas prezidenta Žana Koda Junkera vizīti Kārļa Marksa 200. Gadadienas svētku pasākumā. Laikā, kad Eiropa nešaubīgi nosoda Hitlera noziegumus, tai pat laikā komunistiskā režīma noziegumi un ideoloģija bieži vien tiek attaisnota un, manuprāt, nepieņemamā veidā. Ņemot vērā, ka komunistiskie režīmi ir pastrādājuši desmitiem miljonu slepkavību visā pasaulē, un ņemot vērā, ka šo šķiru cīņas, proletariāta diktatūras, masu slepkavību, ierosinātais lielā mērā ir gan Kārls Marks, gan Engels ar saviem darbiem komunisma manifests, ko ko arī plašāk ir zināms kā komunistiskās partijas manifests, kurš vēlākos gados kļuva par oficiālo Krievijas sociāldemokrātiskās strādnieku boļševiku partijas un līdz beidzot Padomju Savienības komunistiskās partijas oficiālo programmu turpmākai rīcībai. Joprojām atrodās personas, kuras uzskata, ka tas ir normāli veikt masu slepkavības sociālisma vārdā. Un es saprotu, ka mums šī rīcība no Latvijas parlamenta puses nereti ir kā cīņa ar veidzirnavām, ka mēs esam neliela valsts, kura atgādina par šo Austrum Eiropas smago likteni, kas ir piemeklējusi, kad mums bija jāreiknās ar divu okupācijas režīmu radītajiem postiem. Un tāpēc ir aicinājums jau šodien pieņemt Saeimas deklarāciju, kurā būtu ietverts viens ļoti nozīmīgs punkts, ka Latvijas valsts nosoda jebkuru personu rīcību, neatkarīgi no personas ieņemamā amata, kura cenšas attaisnot totalitāro režīmu noziegumus un totalitāro ideoloģiju. Es uzsvēršu, ka Latvijas valsts ir pieņēmusi gan vairāku Eiropas Nacionālo valstu parlamentu ir pieņēmuši komunistiskā režīma veikto noziegumu un ideoloģijas nosodījumu. Arī Eiropas parlaments, Eiropas padomes parlamentārā asambleja ir pieņēmuši šādu nosodījumu. Un neskatoties uz to, tāpat Eiropas komisijas prezidents uzskatīja par pieņemamu aizbraukt svētku vizītē uz Marksa 200. Gaddienas godināšanas pasākumu. Manuprāt, to nevar atstāt bez ievērības. Vai līdzīgi bez ievērības tiktu atstāts, ja Junkers būtu aizbraucis uz Hitlera dzimšanas dienas pasākumu? Nez vai. Tāpēc aicinu Saeimu rīkoties atbildīgi un šodien izskatīt šo deklarāciju un pieņemt to. Paldies.
Paldies. Pretpieteicies runāt deputāts Artus Kaimiņš.
Saimā ir 30 komunistu, ja? Šeit deputāti. Tā es esmu aptuveni saskaitījis. Nesen arī viens komercmēdijs to rādīja, saskaitīja mums komunistiskās partijas biedrs. Jā, tā ir taisnība. Mums Saimā ir vismaz 30 komunistu. Šobrīd viņi visi skatās uz mani. Dažs labs kompartijas pirmais sekretārs. Pat mani sācis ir filmēt. Bet cienījamā Nacionāla apvienība. Es mazliet uzdotu retoriski jautājumu. Jums darīt nav ko? Jūs tiešām vairāk valstī svarīgāk jautājumu nav? Es gribētu atgādināt, ka Ļeņins ir miris. Ļeņins ir miris. Viņu var redzēt mauzulējā Kremlī. Aizbrauciet, dabūniet vīzu, apskatieties. Marks, Karls Marks ir miris. 200 gadus viņam dzimšanas diena. Viņš tiešām nav vairs dzīvs. Vai arī Friedrichs? Friedrichs Engels arī ir miris. Ko jūs kurinat problēmu, kur viņas nav? Jums darīt nav, ko nav citu jautājumu valstī, ko risināt? Deklarācijas vajag rakstīt. Jums vajag pensionāri neinteresē. Izbraukušā diaspora neinteresē. Tagad deklarācijas par komunistiem vakar 9. Mājas bija. Tagad šodien uzreiz uz karstām oglēm aiziet, vai visam izkasta 9. Tajā uzvars parkā ir novākt. Es nezinu, vai ir novākt, varbūt ir novākt. Domāju, ka Dušaks ir novācis viņu. Bet jūs šobrīd nodarboties ar lietām, kuras nav aktuāls, jūs maksimāli kurinat naidu starp šo te frakciju un starp šo te frakciju. Priekš kam jūs kurinat to tagad? Viss tas ir bijis. Nu, ko jūs kurinat to rasu naidu nepārtraukti? pārstājam to darīt. Tie cilvēki ir miruši, tie ideologi ir miruši. Jums ir svarīgākas lietas šeit, kā ievēlētiem deputātiem jādara. Nevis jāpieņem deklarāciju no 2006. gada. Ko jūs 12 gadus tad esiet darījuši? Tad vajadzēja 2007. gadā iet un arī šo te deklarāciju iet un tā kā parakstīt. Es atbalstu visu ideju, ja mēs esam bijuši saskaņa okupēti un nevis anektēti. Jā, mēs esam, Latvija ir bijusi okupēta. Jā, viena valsts valoda. Jā, latviešu valoda. Bet beidzam, tas bija tad. Ir pagājuši cik gadi? 75? Nu, ko jūs kurināt katrs savu lokomotīvu? Vecīt, tu vakardien kurināji, ka nu tikai tu pasies savu seju.
Nesarunājieties ar zāli, turpiniet debatas. Paldies, tad viens deputāts runājas par viens pret. Mums ir jābalso, lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai tiktu izdarītas izmaiņas sēdzes darba kārtībā, tajā iekļaujot lēmuma projektu deklarāciju par totalitāro režīmu noziegumu un totalitārās ideoloģijas attaisnošanas nosodījumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 15 pret 30, atturas 32, līdz ar to darba kārtība nav grozīta. Un deputāti Kleinberga, Smiltēns, Viļums, Krūmiņš, Melgailis lūdzu izdarīt izmaiņas sēdzes darba kārtībā un iekļaut tajā likuma projektu grozījums Latvijas Republikas Satversmē. Par pieteicies runā deputāts Edvards Smiltēns.
No šodienas debatēm var saprast, ka daudz nelas to, ko kolēģi iesniedz likumprojektos. Matīs kungs varbūt arī jūs pievērsīsiet uzmanību tām lietām. Bet šeit nu ir iespēja. Mēs esam reducējuši mūsu šī rīta sākotnējo piedāvājumu līdz izmaiņām vienā vienīgā vārdā. Un mēs vēlamies noteikt, ka valsts prezidenti ievēlē atklāti, balsojot ar nemazākā 51 saimnes locekļu balsu vairākumu. Sabiedrībai ir tiesības zināt, kā rīkojas viņu ievēlētie deputāti, kurus viņi ir ievēlējuši un viņi viņiem maksā algu par šiem lēmumiem. Un tāpēc es aicinu arī tai skaitā vienotību, kur neatsaucās iniciatīvai vispār diskutēt par mūsu šī rīta sākotnējo piedāvājumu, sekot tam, ko Lībiņas Segners kundze arī teica, ja atklāts balsojums, tad viņi balsos pār. Es aicinu to darīt saimas pašcieņas un arī goda vārdā, lai nākamais Latvijas valsts prezidents būtu ievēlēts atklātā, skaidrā, caurspīdīgā balsojumā. Paldies!
Paldies! Pret pieteicies runā deputāts Artus Skaimiņš.
Pirmais jautājums, ja šodien bija šis te par to, ka, ja nav ideja, tad jāgrozis atvērsme. Vēlamā prezidenta ievēlēšanas situācija, teiksim, manuprāt, Latvijā es skatos uz jauniešiem, jo tas ir vienīgā saprāta balss šajā zālē un sveicināt jaunieši. Ir tā, ka vēlamā prezidenta ievēlēšanas kārtība Latvijā būtu tāda, ka, manuprāt, ir jābūt atklātām prezidenta vēlēšanām saimā, deputātiem ir jābalso atklāti. Šeit šobrīd šī te frakcija ir pieteikusi, ka viņi gribētu 51 deputāta balsi. Nu, mēs nevaram, un jūs jaunieši to zināt, mēs nevaram lepoties ar mūsu pēdējiem prezidentiem. Bet mēs tiešām to nevaram. Ne par Vējoņu kungu mēs varam palepoties, ne par Bērziņu kungu mēs varam palepoties, mēs nevaram. Diemžēl, abiem ar angļu valodu ir izcili, vai ne? Un tas notiekās šeit saimā aizklātās balsojumos un kaut kāda tirgošanās notiekās. Un tas ir visiem viss zināms, bet par to neviens nerunā. Tāpat es kādu nerunā par to, kādā veidā taisa desu fabrikā. Viņas vienkārši taisa. Tā vēlamā izteiksme būtu tāda, ka divas trešdaļas no Saeimas balso par prezidentu, nevis 51 deputāts no 100. Tā vēlamā izteiksme būtu tāda, ka arī par pašvaldību vadītāji varētu arī piedalīties balsojumā, ja pirmajā balsojumā prezidentu neievēl. Tā kā tas notikās Igaunijā. Tā būtu vēlamā izteiksme, jo tad tikai labākais spēja izturēt šo te maratonu un atsijāšanas sacensību, un tad nebūs kaut kāds X, ka pēkšņi kaut kāds X kļūst par valsts prezidentu. Kā tas bija, teiksim, Bērziņa? Neviens viņu nezināja, neviens zināja, kas tāds par. Un pēkšņi viņš tad ir prezidents. Un viņš ir tavs valsts seja, un tev ir kauns pa visu seju. Tā man bija. Tā kā šīs te priekšlikums, viņš ir Frankensteins. Viņš ir jāizmet miskastē. 51 balss ir par maz. Ir jābūt divām trešdaļām Saeimas deputātu, lai atbalstītu prezidentu ievēlēšanu valstī. Lai nebūtu vairāk šādu kāzusu, kādi ir notikušies līdz šim prezidenta vēlēšanās. Aicinu neatbalstīt šo. Paldies.
Paldies, viens deputāts runājas par, viens pret. Mums ir jābalso. Lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai sēdes darba kārtībā tiktu izdarītas izmaiņas, tajā iekļaujot likuma projektu grozījums Latvijas Republikas satversmē. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 36, pret 7, atturas 43. Līdz ar to sēdes darba kārtība nav grozīta. Turpinam izskatīt sēdes darba kārtību. Darba kārtībā likuma projekts grozījumi publisko iepirkumu likumā. Pirmais lasījums. Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Edvards Smiltēns.
Jā, kolēģi, strādājam ar grozījumiem publisko iepirkumu likumā. Šos grozījumus pirms vairākiem mēnešiem iesniedz Latvijas reģiona apvienība. Un tā būtība ir tāda, ka mēs papildinam 9. pantu ar 8. primdaļu šādā redakcijā. Ja piedāvājums konkrētam publiskam būvdarbu, publiskam piegādes vai publiskam pakalpojumu līgumam pārsniedz 50% no sākotnējās iepirkuma līguma līgumcenas, pasūtītājs noraida piedāvājumu. Un arī sadaļā nepamatot lēts vai dārgs piedāvājums, tieši tāpat, ja viņš pārsniedz šos 50% no sākotnējās iepirkuma līguma līgumcenas, pasūtītājs noraida piedāvājumu. Komisijā mēs esam diskutējuši par šo. Komisijas vienbalsīgs atbalsts bija šo grozījumu tālākai virzībai. Ir lietas, kas būtu jāprecizē, bet konceptuāli komisija atbalstīja.
Paldies, uzsākam debates. Vārds deputātam Edvardam Smiltēnam.
Un kolēģi, lai būtu korekti starp ziņotāju funkciju un man personīgo viedokli, es gribu uzdot vienu jautājumu, vai 5 miljoni tas ir daudz vai maz? 5 miljoni eiro. Cik? Ir daudz? Precīzi, kam jā? Tas ir nedaudz vairāk, kolēģi, nekā senajā Latvenergo pazudušo 3 miljonu lietā, bet, protams, tas ir absolūts sīkums salīdzinot ar OIK vairāk miljārdu Eiropas saistībām. Varbūt tādēļ arī nesaimnieciski iepirkumi vairs neizpelnās tik lielu ievērību no valdības vadītāja vai ministriem. Viņu vienkārši atnāk un ievērības nav. 5 miljonu, protams, ir gandrīz trīsreiz vairāk par nu pat zibenīgi atrastījiem un piešķirtījiem gandrīz 2 miljoniem eiro Čakšas kundzes vadītājai ministrijai, lai varētu saskaitīt tos, kuriem nepienāks veselības aprūpas pakalpojumi. Tas ir divas reizes vairāk nekā paredz valsts budžeta apakšprogramma 5.12.00, kas ir valsts pētījuma programmas. Šajā gadā plāns ir 2.536.000. Un ar šo mēs nodrošinam zināšanu bāzi tautsaimniecības transformācijai uz augstāk pievienoto vērtību. Un starp citu 5 miljoni ir viens neliels pašvaldības budžets, no kuras uztur visu sociālo bloku, arī skolas. Kāpēc es to visu stāstu? Mēs ļoti labi redzam, ka iepirkumu jomā mēs esam atgriezušies tādos kā traknajos gados. Latvijas valsts ceļos bija skandāls, kur tika nesaimnieciski es teiktu, iztērēt vien 5 miljonu eiro, kur lētākā cena netika apstiprināta un tika apstiprināts 5 miljonu dārgāks pakalpojums. Šobrīd valdība, visas koalīcijas partijas valdībā nobalsoja par 2 miljonu eiro piešķiršanu veselības ministrijai, lai uzbūvētu sistēmu, par ko ņirgājās, godīgi sakot, visi IT eksperti, jo tās izmaksas iespējams ir uzpūstas. Tāpēc, lai mēģinātu ierobežot pārliek sadārdzinātas iepirkumus, kā nesenajā skandālā ar Latvijas valsts ceļiem, un censtos nepieļaut naudas nesenēcisku izšķērdēšanu, komisijā ir atbalstījuši Latvijas reģiona apvienības grozījumu publisko iepirkumu likumā, un es aicinu viņus atbalstīt šeit plenārsēdē, uzlabot un tiešām rūpēties par to, lai nodokļu maksātāja nauda tiek godīgi izlietota. Paldies!
Paldies, debatas slēdzu. Tātad komisija aicina
balsot par likumprojektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojekta grozījumi publisko iepirkumu likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 69 pret nav atturis 13 likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumu iesniegšanai.
Jā, kolēģi, priekšlikums aicinām iesniegt līdz šī gada 25. maijam, tātad divas nedēļas.
Paldies, priekšlikumu iesniegšanas termiņš šā gada 25. maijas. Darba kārtībā paziņojumu izskatīšana, paziņojums par administratīvi sodītiem deputātiem laika periodā no 2018. gada 8. janvāra līdz 2018. gada 9. aprīlim. Mandātu etikas un iesniegumu komisijas vārdā deputāts Vitālijs Orlovs.
Cienīmies piezīdīs godētie kolēģi deputāti. Pamatojoties uz saimnes kārtības soļas 179. pantu 1. daļas 5. punktu, mandātu etikas un iesniegumu komisija sniedz informāciju par administratīvi sodītiem deputātiem pēc sodu reģistra datiem laika periodā no 2018. gada 8. janvārī līdz 9. aprīlim. Noritēs laika periodos pie administratīvas atbildes saukti Aldis Adamovičs, Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Pēļu iecirkņa kārtības policijas nodaļa pieņems lēmums pēc Latvijas APK 149. 4. panta 14. daļas. Vispārēju ceļu satiksmes notiekumu pārkāpšanu. Piemēros brīdinājums lēmums stājas spēkā 29. janvārī. Ins Daldejs, Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes kārtības policija biroja Patruļu policijas nodaļas satiksmes uzraudzības pirmā rota pieņems lēmums pēc Latvijas APK kodeksa 149. 8. prim. Panta 7. daļas braukšanas atomā distances un intervāla neievērošana. Piemērots naudas sots lēmums stājas spēkā 16. februārī. Romāns Miroslavskis, Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes Dobeles iecirkņa pieņems lēmums pēc Latvijas APK kodeksa 149. 8. panta 12. daļas braukšanas atomā distances un intervāla neievērošanā. Piemērots naudas sots lēmums stājas spēkā 19. martā. Arvids Platpers, Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes kārtības policijas pārvaldes patruļu policijas pārvaldes ceļu policijas bataljona 6. rota pieņems lēmums pēc Latvijas APK kodeksā 149. 8. panta 4. daļas braukšanas atturma distances un intervāla neievērošana. Piemērus brīdinājums lēmums stājas spēkā 15. martā. Sergejs Patapkins, Valsts policijas Rīgas reģiona pārvalde pieņems lēmums pēc Latvijas APK kodeksa 149. 8. panta 12. daļas braukšanas atturma distances un intervāla neievērošana. Piemērots naudas sots, lēmums stājas spēkā 15. februārī. Ātis Rasmanis, Valsts policijas Latgales reģiona pārvalde, pieņems lēmums pēc Latvijas APK kodeksa 149. 8. panta 8. daļas braukšanas atturuma distance un intervāla neievērošana. Latvijas APK kodeksa 149. 25. panta 6. daļas, transporta līdzekļu reģistrācija un numura zīmju lietošanas notiekumu pārkāpšanu. Un Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksa 149. 4.1. panta pirmās daļas ot apakšpunktā vispārējo ceļu satiksmes notikumu pārkāpšanu. Piemērots naudas sots, lēmums stājas spēkā 22. janvārī. Ivans Rybakovs, Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes, Kārtības policijas pārvaldes, Patruļu policijas pārvaldes, Ceļu policijas bataljona 5. rota pieņems lēmums pēc Latvijas APK 149.73. panta 2. daļas ārējas apgaismes ieriču lietošanas notīkuma pārkāpšanu. Piemērots naudas sots, lēmums stājas spēkā 5. martā. Jānis Rūks, Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldei pieņems lēmums pēc Latvijas APK kodeksa 149.16. pantas 5. daļas transporta līdzekļu vadītāju pārkāpumu īpašus gadījumus. Un Latvijas APK kodeksa 149.6. panta 2. daļas braukšanas sakšanas un braukšanas virziena maiņas noteikumu pārkāpšanu. Piemērots naudas sots, lēmums stājas spēkā 23. februārī. Andrijs Siriņš, Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes, Kārtības policijas pārvaldes, Patruļu policijas pārvaldes, Ceļas policijas bataljona 6. rota pieņems lēmums pēc Latvijas APK kodeksa 149.8. panta 4. daļas braukšanas ātrumā distances un intervāla neievērošanu. Piemērots brīdinājums, lēmums stājas spēkā 27. martā. Jānis Turpamnīgs, Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldē, pieņems lēmums pēc Latvijas APK 149.8. panta 4. daļas braukšanas ātruma distances un intervāla neievērošanu. Piemērots brīdinājums, lēmums stājas spēkā 18. janvārī. Jānis Urbanovičs, Valsts ieņemot dienesta nodokļu pārvaldes valsts amatpersonu datu administrēšanas daļa, pieņems lēmums pēc Latvijas APK kodeksa 176.27. panta valsts amatpersonas deklarācijas neiesniegšanā. Piemērots naudas sots, lēmums stājas spēkā 12. martā. Āvid Platpers, Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes, Kārtības policijas pārvaldes, Patruļu policijas pārvaldes, Ceļu policijas bataljona 7. rota pieņems lēmums pēc Latvijas APK 149.8. panta 12. daļas braukšanas ātrumā distances un intervāla neievērošanu. Piemērots naudas sots, lēmums stājas spēkā 10. aprīlī. Cienījamie kolēģi, praktiski visi deputāti pārkāpja ceļas braukšanas notikumi. Atsevišķi deputāti minēti jau ne pirmo reizi. Gribu jums atgādināt, tas ir vēlēšanas gads, un diez vai jums tāda reklāma jums vajadzīga turpmāk. Paldies!
Paldies! Paziņojumu esam uzklausījuši. Godātie deputāti, sēdzes darba kārtība izskatīta. Esam saņēmuši deputātu trīs jautājumus, kurus visus deputāti vēlas motivēt. Un tātad deputāti Krūmiņš, Šimfa, Ruks, Šits, Viļums iesnieguši deputātu jautājumu par pedagogu darba samaksas grafiku. Vārds motivācijai deputātam Varim Krūmiņam.
Labdien, cienējamie saimnes priekšsēdētāji, kolēģi! 2018. gada 5. janvārī ministra kabineta rīkojums numurs 17 paredz pedagogu darba samaksas pieauguma grafiku. Ja šim iepriekšējam gadam papildus bija vajadzīgs 16 miljoni, kuros arī ir nelēmīgie 4 miljoni, kas tika atņemti likvidējot internātu skolas, tad nākošajam gadam ir vajadzīgi 25 miljoni, lai nosaktu šo te paaugstinājumu no 680 uz 710 eiro. Kur šo naudu ņemt? Principā nav skaidrs, jo, kā mēs visi redzam, izglītības reformas, kas saistās ar skolu tīklu, reorganizācija ir neveiksmīgas, nesekmīgas, un, principā, tur naudu iegūt nevar, tā kā naudu nāksies kādam atņemt. Tikāmies ar Uldu Augogu un pajautājām, nu, kāda ir sadarbība ar izglītības ministru Kārši Durski. Principā, kopsaucēju viņi atrast nevar, viens nezina, kuras ceļas remontēt, jo otrs nezina, kādas skolas reformēt. Tā kā sorry, nezinu, kā tas viss beigsies. Paldies.
Paldies. Jautājumu nododam atbildes sniegšanai izglītības ministram. Deputāti Zariņš, Rybakovs, Ādamsons, Urbanovičs, Artūrs Rubiks iesnieguši deputātu jautājumu par sociālās sistēmas ilgtspēju. Vārds motivācijai deputātam Ivaram Zariņam.
Labdien, kolēģi! Tas bija tajos sensamajos laikos, vēl pirms OIK sāgas, Kad mēs pajautājām labklājības ministram par to, kā tur īsti ir ar to sociālā budžeta ilgtspēju, jūs atceraties, viņš publiski bija minējis, ka varētu būt problēmas. Labklājības ministrs mums nespēja iesniegt nekādus aprēķinus, ko mēs viņam prasījām, kas varētu apliecināt vai noliegt tos apgalvojumus, ko viņš ir izteicis. Tad mēs vērsāmies pie finanšu ministras un prasījām, lai viņa mums iedod šos aprēķinus, lai mēs varētu pārliecināties, kam tad īsti ir taisnība. Jo, kā jūs atzaties, viens ministrs izrunājās, ka tur varētu būt problēmas ar sociālo budžetu, savukārt otrs teica, ka viss ir kārtībā. Izrādījās, ka arī finanšu ministri mums nevarēja iedot šos aprēķinus. Tad mēs tagad vēršamies par premjerministra un ceram, ka premjerministris būs spējīgs nodrošināt, lai viņu vadītā valdība, kura strādā kā vienota komanda, mums beidzot varētu iedot šos vienotos aprēķinus, no kuriem mēs beigās tiktu skaidrībā. Ir sociālais budžets ilgtspējīgs vai nav sociālais budžets ilgtspējīgs?
Mēs nododam atbildes sniegšanai premjerministram Mārim Kučinskim, deputāti Zariņš, Ribakovs, Adamsons, Urbanovičs, Artūrs Rubiks iesnieguši deputātu jautājumu par pensiju sistēmas ilgtspēju vārds motivācijai. Deputātam Ivaram Zariņam.
Jā. Līdzīga sistēma ir arī ar pensijām. Ļaunas mēles trin un stāsta, ka pensija mums nebūšot. Mēs gribam pārliecināties, ka tomēr tas tā nav un nomierinās sabiedrību, kad valdība ir nodrošinājusi to, ka pie tās politikas, kas tagad tiek piekopta, pie tās nodokļu politikas, kas ir izmainīta, pie tās demogrāfijas situācijas, ko esat radījuši, pie tās migrācijas, kas pašlaik ir, pie tiem tautsaimniecības rādītāju datiem, ka pensijas tiem, kas maksā, būs. Un mēs ļoti ceram, kad Labklājības ministrija, kura nespēja iesniegt šādus aprēķinus, finanšu ministrija, kura nespēja iesniegt tādus aprēķinus, un kura nespēja arī noliegt to, kad labklājības ministrija tā šķiet bija, nespēja noliegt arī to, ka tie dati, kuri savulaik tika doti par pensiju sistēmu, ka viņi ir nepatiesi, neadekvāti, neatbilstoši reālajai situācijai, demogrāfijai, migrācijai, tautsaimniecības attīstībai, kad beidzot varēs iedot tomēr patiesus ciparus. Un tāpēc mēs atkal vēršamies pie premjera un ceram, ka viņš to nodrošinās. Ja ne, nu tad nāksies mums vingrot tāpat tās, kā tas bija savulaik ar OJK.
Jautājumu nododam atbildes sniegšanai ministra prezidentam. Godātie kolēģi, lūdzu zvanu, lūdzu deputātu klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Vārds paziņojumam deputātei Lolitai Čigānei.
Cienījamie Eiropas lietu komisijas deputāti, Eiropas lietu komisijas sēde šodien 12.30 mūsu komisijas telpās. Lūdzu visiem piedalīties.
Vārds paziņojumam deputātam Jānim Vucānam.
Godātie budžeta un finanšu nodokļu komisijas deputāti, komisijas sēde 10.20.
Vārds paziņojumam deputātam Aldim Adamovičam.
Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas deputāti lūdzu pulkstens 10.30 tikšanās ar Ēģiptes parlamenta deputātu grupu komisijas telpās. Paldies.
Vārds Saeimas sekretāra biedram Gunāram Kūtrim reģistrācijas rezultātiem.
Cienījamie kolēģi, šobrīd nav reģistrējušies Inese Aistrauta, ir Jānis Klaušs, Ivans Klimeņķevs, Rihards Kols, Armāns Krauze, Atis Leiņš ir. Inese Lībiņa Egner ir. Romāns Nežeckis, Veikals Polītis, Jānis Truponieks un Juris Vectrāns. Paldies!
Paldies, sēdi slēdzu!